Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem Pachoni.
W jakim geopolitycznym miejscu znajduje się sionia Białoruś? Jaki dzień udaczynieni da białoruskiego reżimu powinien podnimać Zachód? Z tymi pytaniami zwierniem się do gościa naszej sioniaśniej piradaczy, starszyni Narodnego Antykryzysnego Uprawlenia, byłego ambasadora Białorusi u Polszczy, Paula Latuszki. Dla mikrofona Michaś Szczepaniuk, dobry wieczór. Do 19 godziny pociekawim się tak samo, u jaki sposób organizuje się przywiezienie światowego ogniu z Izraela u Polszczu. Poczniemy jednak z informacji. Główna statystyczna uprawa opublikowała ustępne wyniki ostatniego pierapisu nasielnictwa. Powodle ich, białoruską jak pierwszą nacjonalność zadeklarowała 41 900 osób, jak drugą 12 400. Razem to 54 300. Dla porównania, u 2011 roku białoruską nacjonalność jak jedyną deklarowała tylko 30 000 osób. Больш на гэтую тэму слухайце ў нашай заўтрашняй перадачы. А ўжо праз хвіліну ў нашай студыі гость. Гостем перадачы пад знакам пагоні, як і абяцалі, ёсць былы амбасадар Беларусі ў Польшчы, старшыня Народнага антыкрызіснага ўправлення Павел Латушка. Добры дзень.
Добры дзень, вітаю вас.
18 гадоў. Такі прысуд вы завочна атрымалі ад беларускага суда. Як гэта і ўспрынялі?
Ну, фактычна, ў той дзень Лукашэнка судзіў клетку, пустую клетку. І штосьці мне так падказвае, я не суддзя, я не прокурор, я не прымаю судовых рашэнняў, менавіта дыктатар прымае гэтыя рашэнні, піша сам на паперцы, колькі трэба каму даць гадоў турмы. Але штосьці мне ўнутры падказвае, што ў гэтай клетцы хутка гэты вусаты чалавек з'явіцца. І тады павінен адбыцца адкрыты суд, каб беларусы ўсё гэта бачылі. Бо шмат ёсць сцэнароў змены ўлады ў Беларусі. Але я веру як юрыст у тое, што павінна быць менавіта прававы сцэнар, які калі незалежны суд Беларусі будзе судзіць за гвалт, за рэпрэсіі гэтага чалавека, які столькі зрабіў дрэннага для нашай краіны. Псіхалагічна я зразумела, што гэта была мэта стварыць націск на мяне, каб я змяніў свой падыход, можа менш быў актыўным, але гэта наадварот матывуе мяне да дзеянняў, да, прабачце за гэтае слова, барацьбы, бо гэта не праца і барацьбой нельга называць, гэта да руху. І я буду весці гэтую барацьбу, буду рухацца далей. Я паставіў гэтую мэту, я буду змагацца з гэтым жудасным рэжымам, які ёсць сёння на Беларусі, які катуе, забівае беларусу, які паставіў пад пагрозу існавання нашай дзяржавы, маёй дзяржавы, маёй любай Беларусі.
А гэтае, што сказаў Александр Лукашэнка, што можа абмяняць Андрэя Пачобута за вас, палічылі як рэальная, скажам, прапанова ў двукосці, чывось чарговае, скажам, па-польску бла-бла-бла ў Лукашэнкі.
Ну, Лукашэнка зрабіў гэта публічна, ён мэтанакіравана гэта зрабіў, гэта бачна, што было не быў спромт, бо ўсе пытанні, якія задаюцца падчас прэс-канферэнцыі Лукашэнка, яны загадзе прагаворваюцца, і людзі, якія выходзяць, і Лукашэнка ўжо мае на стале гэтае пытанне. Так працуе дыктатуры. І ён зрабіў публічны выклік нам. Мы адразу правялі нараду ў народным антыкрызісным упраўленні і прынялі рашэнне, што мужчынская частка народнага антыкрызіснага упраўлення, бо ён сказаў, што яму недастаткова аднаго латушку, яму трэба яшчэ увесь калектыў НАУ, гатовы пайсці на абмен, але ў нас ёсць варунак, умова. Гэта ўсе палітзняволеныя, якія сёння сядзяць у беларускіх турмах. Так, гэта цяжкое, складанае рашэнне. Лукашэнка зрабіў публічна, мы далі публічны адказ.
На самай справе, сустракаліся мы ў 2020 годзе, тады ў Беларусі былі рэпрэсіі, тады ў Беларусі дзелася вельмі шмат дрэннага, але зараз не ідзе да лепшага. Маем расійскія войскі, ёсць гаворка пра тое, што будзе ў Беларусі ядзерная зброя, тады Беларусь гэта яшчэ сёння Беларусь, незалежная краіна.
На жаль, мы повинны казать, что сегодня воспринимать Беларусь треба как за часов Советского Союза, БССР. Коли БССР имела стяг у Организации Объединенных Наций, ну и межи на мапе. Лукашенко передает все, что належит суверенной державе, у руки Кремля. Коли мы поглядим контроль над узброенными силами, это российский. Информационная сфера, это российская. Это все, что проходит в информационной сфере, это пропаганда, якая отповедает интересам Кремля, а не белорусскому народу. Сфера культуры. Коли караюсь людей за то, что они подтримливают свою властную историю, белорусскую мову. Знешняя политика. Но знешняя политика Зимбабве, Тикении. То есть мы бачим, что Лукашенко фактично передал все головные инструменты керования и основания державы у руки Кремля. И это выклик для основания не только нашей державы, а и белорусскому этносу. Бо мета Кремля створить из нас русский мир. Каб мы успрымаліся менавіта каб не самастойным народам, не самастойнай нацыі, каб частку агульна-рускай прасторы, не імперы. І гэта выклік, які мы павінны прыняць і супраць гэтаму супрацьстаяць, бо інакш не гэта барацьба.
Беларускае грамадства сёння свядомае гэта, што дзеецца, толькі так запалоханае, што не можа прарэагаваць.
Ведаеце, сказаць пра ўсё беларускае грамадства вельмі цяжка. Канешне, мы павінны карыстацца сацыялагічных апытанняў. На жаль, сацыялогія сёння нерэальна ў Беларусі, каб мы мелі абсалютную дакладную інфармацыю ці блізка да дакладнай. Але ўсё ж такі, мы разумеем, што ёсць большасць беларусаў, якія не прагаласавалі за Лукашэнка, якія хочуць змену ў Беларусі. Гэтыя беларусы, яны выходзілі з нацыянальнымі сцягамі, яны выходзілі з беларускай мовы на вуснах. Яны казалі і размаўляюць па-беларуску. Значыцца, адбылося аднаўленне, адраджэнне нацыянальнае. І ёсць частка сярод тых, хто выходзіў, вот тых, хто не выходзіў. Менавіта праактыўная частка, якая верыць у еўрапейскую Беларусь. Беларускую Беларусь у Еўропі, з беларускай мовы, з беларускай гісторыі, з беларускай культуры. І вось гэтая частка, яна з'яўляецца лідарам. Лідарам і лідары змяняюць грамадства. І я веру ў тое, што нават калі сёння сказаць мы не можам, што большасць беларусаў разумее гэта, ці большасць беларусаў гатова весці за гэтую барацьбу, то мы разумеем, што менавіта да актыўнай часткі грамадства належыць гэтая роля быць першымі. І я веру ў тое, што зараз ёсць змабілізаваны рэсурс беларусаў, які у той момант, бо, канешне, павінна сітуацыя наспець, павінна быць яна падрыхтаваная, павінна наступіць перамога Украіны ў вайне, бо гэта для нас таксама вельмі важна, мы падтрымліваем Украіну. І ўсё гэта разам спрацуе на тое, што гэта актыўная частка возьме лідарства, і мы дойдзем да Беларусі.
Яшчэ давайце зачародзімся на гэтай беларускай мішасці ў Польшчы і крышку, скажам, вернемся на наш падляскі панадворак. Ёсць час яшчэ надведаваць тут Падляшча, пабываць на нейкіх культурных мерапрыемствах, сустракацца з людзьмі?
Усё падпарадкавана сёння барацьбе, як вы сказалі. Я кажу, цяжкое акрэсленне гэтай працы. І калі сёння ў мяне 8 сустрэч, і яны пачаліся ад 8 раніцы, скончыцца ў 9 вечара, а вярнуся я ў Варшаву, я думаю, што пасля паўночы, то разумееце, што часу нема, на жаль, на культуру менш засталося, зусім практычна нема. Але, скажу вам шчыра, я бы вельмі марыў, калі б мяне беларусы запрасілі беларускія арганізацыі на беларускія культурныя мерапрыемствы, якія я вельмі, вельмі любіў. Я ездзіў сюды не як дыпламат, не як консул, не як амбасадар, таму што гэта было блізка сэрцу. Таму калі ты, каб зразумець, што такое беларуская культура, я тады казаў, трэба прыехаць на Беласточыну і пачуць беларускую мову, і пачуць беларускую песню, і паехаць у ліцэй, у Гайнаўскі, у Бельскі, у беларускую школку зайсці, пачытаць Ніву. Гэта ўсё вельмі важна для кожнага беларуса. Я вельмі сумую пра гэта. Я вельмі сумую. Я спадзяюся, што вось зараз, калі лета, вясна пачынаецца, ўжо можа фестывалі, я абавязкова пастараюся завітаць. Ну гэта трэба для сэрца, для душы. Гэта ўжо не для працы. Але, канешне, буду гатовы і сустрэцца, і пагаварыць.
Дзякуй вялікі.
Дзякую вам.
Госцем перадачы па знакам пагоні быў Павел Латушка.
Ад соцень гадоў у Єрусалімскім храме у Воскрашення Господняга у православную Вялікую суботу сыходзіць благадатны агонь. Ужо ў чарговы раз прывязе яго ў Польшчу дэлегацыя, у якой састаў увойдуць святары, прадстаўнікі самаўраду ды прэзідэнцкай канцелярыі. Традыцыйна ўжо палёт у Ізраіль арганізуе і каардынуе аб'яднанне Братства Святога Агню. Гостем перадачы пад знакам пагоні ёсць сябар гэтай арганізацыі доктор Адам Пытэл. з яким пахутарили ми про усю гетую операцію, де як виглядає сихот святого огню.
Огонь сходить по молитві патріархи Єрусалімського. Через кільканадцять минут він в ogóle не парить. І потім делегації, які приїжджають з Європи, країв православних, беруть этот огонь і везуть до своєї церкви.
Там є натовп людей, там є атмосфера така, можна сказати, дуже дивна, бо ми бачимо, привикши з наших церков, такий спокій в церкві. А там, бачите, люди співають, люди тішаться.
Так, там православні араби, зважча, празнують той день, і вони мають трохи іншу культуру, інший такий спосіб виражання емоцій. І для нас може то бути таке дивне, бо ми походимо з іншого круга культурового.
Вже від 13 років Святий Огонь прилітає, привозять до Польщі. Як то виглядає? Хто ще тим займається?
Тим займається наше братство, Стовариження Святого Огня. Ми висилаємо самоліт, в котором літить несколько людей. В тому є наш презес, отець Андрій Боубот, і духовенство, в тому році політит єпіскоп Супраський Андрій, і представители саморіду.
Як то виглядає з такого технічного боку? Бо не маєш то укривати, то не винайняв самохід, сів і поїхав.
Так, то кошти є великі, dlatego też szukajmy sponsorów, którzy chcieliby nas wspomóc. I my czarterujemy samolot, wynajmujemy jego na dwa dni. Po molitym w piątniciu rano nasza delegacja wylitaje i wyruszaje się zaraz po zajściu Światowego Ognia w Robie Gospodnim w Wielką Sobotę, żeby jak najchuciej dolicić do Warszawy i żeby jak najchuciej te delegacji nasze lokalne mogli rozwieści to ogoń po całej Polsce, że do jak najbolszej liczby parafii on trafi w szeporyt północy.
Rozkryjte kryszku, jak to wygląda na miejscu w Jerusalimie. Operacja, która wymaga wielkiej koordynacji i bardzo szybko musi być przeprawlona, bo ogoń zychodzi tam 13-14 polskiego czasu, a wże w 23 godziny jest w Warszawie, czy nawet raniej.
To jest samolot dyspozycyjny tak zwany, dlatego on i kosztuje troszkę bólsz. Wszystko zależy od tego, jakie je warunki i na lotnisku, i co tam robić w przestrzeni powietrznej, jaka je droga.
Przylitaje ogoń w Warszawę. Co pośle?
Na miejscu, że jde samochód, do którego przysiadają się nasza delegacja i idę zawsze najpierw do Soboru Świętej Marii Magdaliny. Tam jest uroczysta strecza ognia i delegacje lokalne, które przyjeżdżają z Białostoka, Hajnówki, Bielska, Łodzi, Poznania, Krakowa, Siemiatycz, Torze, Berut, toj ogoń w swojej łampady i wyzut do swoich bogoczyni, do swoich parafii.
To wasze bractwo organizuje to, że to rozwezienie ognia wykoordynuje, kto przyjeżdża z Siemiatycz, z Bielska, nie znają z Łodzi.
Nie, to już jest dobra wola nastojatelej, który choczut skorzystać z tego, żeby uczestwować w tomu cudowy.
My mówili na początku naszej rozmowy, że to wielkie koszty. Wy zwracajcie się do wiernych prawosławnej cerkwy, ale to, że znają, że aktywno pomagają finansowo ustanowy, na przykład kancelaria prezydenta, marszałek podlaskiego województwa.
To je ogromne koszty i bez wsparcia finansowego sponsorów, czy to prywatnych, czy to państwowych, ciężko było zrealizować ten wylot. Dlatego dużo prywatnych sponsorów i to, że pomoc państwa daje nam to, że możemy coś takie przychoda organizować.
I ty je przedstawniki tych ustanów, to, że jest w delegacji.
Tak, one jak najbardziej litiat znamy, żeby zobaczyć, jak wygląda, żeby uczestwować w tomu i zobaczyć, jak wygląda to je cudo, tak? Żeby duchowo to, że czuty to ważny moment w dziejach świata.
Gościem pieradaczy pod znakam pachoni był dr Adam Pytel. Сьогодні, пакуль раз вітаєм ся, нагадаю про наші святочні апрапанови у ефіри Польського радіо Бєласток. У святочну неділю, 16 красавіка, у 14 годин почнеться живая трансляція Великої вечерні з собору Святого Миколая у Бєластоку. У гэтую ж неділю у 18.05 прагучить адмисловы святочны выпуск концерту «Пажадальная пісня», у яким сустрэне вас Анна Пятровская. А сьогодні за супольно проведений час дякує уже Міхась Степанюк. До зустрічі і щасливо!
А ось прийшла лясенка у наші краї, соніка зайграла, пчолки загулі, пташечки щебечуть зранку ля землі. А ось прийшла прийшла лясенка у наші краї. Ручайок блакитний набирає моц, конік розцуглився, прокусив оброць. Котики мармочуть под вокнами вночі, складають свої пісні в чотири голоси.